Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, як завжди, о цій порі, по вівторках, у нас програма «Резонанс». І я, Іваницький Сергій, вітаю заступника керівника департаменту патріаршої курії УГКЦ у справах душпастерства силових структур, отця Любомира Яворського. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю!
Радий з вами поспілкуватися, отже, тому що, насправді, сьогоднішня тема «Військове капеланство», вона в останні в останній рік дуже є актуальною для нас всіх, тим паче нещодавно розпочалася шоста хвиля мобілізаційна, і також багато капеланів звідти повертається, і знову це все з новим ажіотажем. На днях була обстріляна Богданівка, з іншого боку кажуть, що начебто конфлікт якимось чином можна вважати таким, який потрошечки затухає, але, не дивлячись на це, ми усі озброєння очікуємо чогось, може, і чогось такого радикального. Отож, про все це ми поспілкуємося, і давайте, оскільки сьогодні наша тема буде про бійців невидимого фронту, да, які в тилу капеланів, мова йти, давайте одного з капеланів зараз послухаємо, якого ви дуже добре знаєте, народного героя України, отця Андрія Зелінського. Давайте послухаємо. Словсько-філософську і політологічно, от є якісь запитання, чи від наших солдат-офіцерів, чи якісь питання, які ставите ви собі сам, коли дивитесь на війну, на які ви відповісти не можете?
Це радше не запитання, це радше такий, можливо, певні духовні досвіди, які для вас залишають, не те, що залишають запитання, скажімо, ви не знаходите слів для того, аби вербалізувати відповідь. Коли тебе запитує мати твого товариша, яка каже, що останній час протягом місяця постійно молилася за свого сина, навіть не знаючи, де він саме перебував протягом останнього тижня, що 15 хвилин молилася за свого сина, отже, чому так трапилося, так? А ми ніколи не будемо знати, чому ця куля, власне, туди влучила, чи чому влучила куля у хлопця, який зняв із себе на хвилину бронежилета для того, аби сісти поруч із БТРом і почитати Святе Письмо, чому саме в цей час куля влучила і хлопець загинув.
Це реальна історія.
Так, це реальна історія. Отже, ж ми цього не знатимемо, так? Ми не знатимемо, чому снаряд потрапляє, власне, в бліндаж, а це дуже рідко, коли снаряд потрапляє у бліндаж, в якому дуже багато іконок, ми теж не знатимемо. Ми можемо багато раціоналізувати, ми можемо винайти дуже, дуже гарно обґрунтовані богословські відповіді. Це вже сфера не нашої відповідальності. Господь знає, так, що було в серці цієї людини, Господь знає, чому так трапилось. Але те, що ми можемо, власне, це ніби моменти, коли ти не можеш вербалізувати відповіді, але коли ти можеш відповісти все-таки, принаймні, якщо перед собою бачиш матір, яка страждає, допоможи їй відчути, що вона не самотня у своєму стражданню, обійми, дозволь їй відчути десь любов, яку вона сьогодні вважає вже втраченою. Отже, аби люди не залишались самотніми, це дуже важливий духовний десь наслідок будь-якої війни. Ми не маємо права собі цього дозволити, аби сьогодні в українському народі люди, які втратили найрідніших, відчували себе самотніми.
Отець Андрій Зелінський в часі програми «На пісні розмови», народний герой України, який провів в зоні антитерористичної операції більше місяця. А ми сьогодні спілкуємося з отцем Любомиром Яворським про капеланство, про те, які зараз є потреби, можливо, на фронті. Отже, отець В'ячеслав Гриневич з Римо-католицької церкви, який також нещодавно там був, казав, що капеланів дуже не вистачає зараз. Ви володієте, мені здається, більш точною інформацією, наскільки це дуже суттєве. Отак.
Ну, напевно, що бракує капеланів, тому що якщо взяти підрахунок, який ведуть наші колеги з інших країн, де є вже створені капеланські структури, і коли говорять про одного капелана на 1000 осіб.
Це в наших реаліях, так? Да?
Це в реаліях закордонних. Ага. Один капелан на 1000 осіб, то, скажімо, там би мало бути би трошки більше капеланів, ніж зараз є. Але, з другої сторони, часі бойових дій, що це є один на 1000? Це, може, тебе побачать раз в 2 тижні, раз в 3 тижні. Я не знаю, мені важко говорити за всі конфесії, хоча я є секретарем Ради Душпастерської опіки при Міністерстві оборони. і де входять 9 конфесій, і кожна конфесія завжди декларує про присутність своїх священників, пасторів в антитерористичній операції там на сході України. Але знаю по тому, коли сам відвідую, маю вже більше 20 виїздів в АТО, що дуже мені рідко трапляються капелани. Їх є мало, справді мало. Є дуже багато священників, які волонтери, священники, які везуть допомогу гуманітарного характеру, харчового якогось, та, медичного. Вони везуть, відвезли, провідали своїх військовослужбовців, ті, які в них на парафіях, скажімо. І вертаються додому через день, через два. Це важливу роботу вони роблять, як волонтери. Бачимо, що волонтери сьогодні об'єдналися і роблять. Але це не є капелан військовий. Капелан військовий, я вам скажу, що з часу подій на Сході ми провели 127 ротацій. З них більше 80 священників, які їхали мінімум на один місяць. І найбільше, коли нас було від Греко-католицької церкви, там, ну це, напевно, що 15-20 осіб.
Більше одночасно, так?
Одночасно, так. Та. Більше не було, а розуміємо масштаб, та присутність наших військ там на Сході. І трапляються, на один раз я на Пасху відвідував Кримське, і мені кажуть там військовослужбовці, в нас тут ніколи не було священника. Я знаю, що були, приїжджали і священники, і капелани. Не було. Тобто в одному місті, в одному селі там Кримське, ти приїжджаєш і тобі кажуть, тут ніколи не було капелана, хоча ми самі там направляли перед тим капелана. Тобто це означає, що один, він не може осягнути тих всіх військових, які там є.
Отже, запитання, яке я ставив оцю Андрію, і також вам хочу його повторити. От є посттравматичний синдром у солдатів, а у капеланів є він?
Ну, він є очевидно.
Да, в чому він проявляється?
Він, бачите, дуже багато військовослужбовців, які є на Сході, вони також не мали нагоди застосувати зброї. А в стресі вони є. Тобто постресовий синдром в них є присутній в їхньому організмі, тому що вони попадали під обстріл. Сам час, сама атмосфера, страх і все, що там передує, розмови, які кажуть. І очевидно, що наші капелани, які знаходяться там, а особливо, коли вони знаходяться під обстрілами, а особливо, коли вони є у бліндажах, а особливо, коли вони вже той хрест дістають і тримають посеред того бліндажа і чекає, коли той снаряд залетить у бліндаж. І очевидно, що вони мимоволі вони є по стресовому синдромі. Зараз ми бачимо, що все більше і більше священників потребують над ними опіки. Можливо, для священників це має бути трошки інша опіка. Ми завжди працюємо над нашими капеланами, щоб дати їм можливість відновити себе. Тому що постресовий синдром в капелана, я говорю, вигоряння. Священник вигоряє. Він втомлюється. Він, як казав отець Андрій Зелінський, перестає бути свідком надії. А священник має бути той, який має мати надію там.
Яким чином можна відновити його внутрішній світ?
Ну, це є свої практики в нас в церкві. Очевидно, що це найбільше через молитву, через спокій і повернутися в то середовище, звідки ти вийшов. Якщо це є сім'я, одружений священник, він повертається до себе в сім'ю. Він приходить на парафію до тих людей, де він сповідає, де він готується до проповіді, де він черпає від молитви, від приготування, бути священником, черпає то джерело. Або цей монах, який поїхав, він повертається в спільноту, правда, він спілкується. Ось це є джерело, ти повертаєшся додому, щоб відновити себе, додому, я кажу, це в молитві.
Отже, розкажіть, будь ласка, яким чином відбуваються переговори зі священником, який вже там був, але ви бачите психологічно, можливо, бачите, а можливо, таких випадків ще, дай Бог, і не було, коли йому не варто туди повертати.
Щиро вам скажу, що це дуже складний процес.
Да.
Є такі випадки, коли я кажу, отче, лишіться ще вдома. Взагалі, ми зараз зробили правило, більше 45 діб не даємо священників. І коли, розумієте, кожен з нас горить і хоче їхати, і проходить той тиждень-два, і ти вже вдома собі не знаходиш місця, а тобі телефонують і кажуть, що там є велика потреба в твоїй присутності, що хлопці десь там хтось зловживає, хтось ще щось, той відчай падає, то і тебе туди кличуть, і тебе туди тягне, та? І ти мусиш туди їхати. І коли ти бачиш, що священник ще не готовий їхати другий раз, йому ще треба побути вдома. І це складно йому сказати, отче, залишися ще, почекай, стоп, зупинися. Uh-huh. А він, та ні, це все нормально, отче, то надумано, ти куди, та я їду, та мене ж там чекають. Очевидно, що цілий світ здається тоді тій людині, що вона може змінити. Але цілий світ не зміниш. Знаєте, яка би користь здобути весь світ, а занапастити свою душу, знаєте. В даному випадку мусимо знаходити час для віднови.
А бувало так, що не більше 45 днів, але там просять, і є потреба, і напружена ситуація, і вони лишаються ще?
У нас був такий випадок, справжній випадок, коли священник як пішов з батальйоном своїм і каже, я буду з ним повертатися. Я просто буду мати на сумлінні своєму жаль, коли я їх залишу. І повернувся додому. Каже, я вас прошу, лишайте, я буду тут. Ми дивилися по тому священнику, ми з ним спілкувалися, він прекрасну роботу провів, він 3 каплиці побудував в зоні АТО, він як і для місцевих, так і для військових. Він велику роботу робив, і він, а тут час демобілізації, а їм кажуть, вам продовжуємо ще на півроку. І тоді отець каже, я мушу залишитися з ними.
Продовжуємо, тобто вони залишаються там?
Тобто їх залишили там, тому що не відбулася достатня мобілізація і не знайшли відповідного складу заміни їм. І їх залишили. І мусять лишитися там. Він каже, можна я ще залишуся. І у нас є такі священники, які справді більше року там був разом з своїми військовослужбовцями.
Як не він... можете сказати, хто це?
Це наш отець Орес Сало. Студит з Колодіївки, який подвижна людина.
Молодий?
Молодий священник, який, я пригадую собі, він зателефонував до мене і каже, отче, я дуже хочу бути капеланом, і дуже хочу бути поруч з нашими військовими. Може, я ще не маю відповідного досвіду, може, я все це розумію, але дайте мене помічником, дайте, щоб я там був, але все проявив надзвичайно.
Угу. А скажіть, будь ласка, от я пам'ятаю ще років 5-6 тому, коли спілкувався з полковником Русланом Коханчуком, да, який розповідав, ну що держава не розуміє, наскільки капеланство потрібно було, і він так цим активно займався і постійно працював над цим питанням і намагався переконати. І ні-ні-ні, не хотіли приймати закони, не хотіли сприяти капеланству, зараз просто роблять це вже якось і заднім числом, тому що ну війна. Чи можна сказати, що зараз, в принципі, держава сприяє швидкому розвитку капеланства в Україні, нема жодних перешкод, і є тільки сприяння процесу?
Це дуже складне питання.
Да.
Тому що, насправді, ви подивіться, більше року тому було доручення прем'єр-міністра України про те, щоб створити службу військового капеланства.
Угу.
І це доручення стосувалося Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Рік часу пройшов. Сьогодні ще не всі це створили. Державна прикордонна служба ще не знає, як і що, і як вона має виглядати, не розуміють ще, на превеликий жаль. Але я думаю, що це чиновники не розуміють, тому що ми дуже гарно працюємо з особовим складом, який є в АТО. І вони дуже потребують, але на рівні керівництва нема там
великої. Тобто ще є люди, які...
Абсолютно, які не мають там... Ми контрактники, ми чи бажання, можемо піти в будь-який час до церкви, так. Вони кажуть. Вони не розуміють, для чого я капелан. Очевидно, що до церкви ти можеш піти, але є люди, які потребують, і є інша програма, з якими капелан приходить, етичними, скажімо, якимись принципами. По Збройних силах також. Також не є ще створено. Тобто... Нема до кінця. Національна гвардія створила службу військового капеланства, але в цій службі капеланства ще немає священників, тому що нема передбаченого бюджету, нема цього тарифікації для священника, де є ще дуже багато питань.
Отже, чи є взагалі в філософії капеланів таке, коли капелани з однієї сторони спілкуються з капеланами з іншої сторони? Взагалі таке реально? Я маю на увазі сторони конфліктуючі. Да. Чи таке є? Можливо, тут це мало б якусь певну доречність. Чи такого в світовій практиці не існує? Бути?
Ні, то очевидно, що це є у світовій практиці, що капелан виступає не один раз на переговорах, і це людина, яка може поєднувати два конфліктуючих
табори.
Та. І він може виступати тим
посередником.
Очевидно, я собі пригадую, населені пункти в буферній зоні, коли ми відвідували і відвідуємо тих жіночок в селі, нема ні одного чоловіка. І я як капелан приходжу, обнімаю тих бабуль, цілую, їх дуже люблю, мені їх дуже шкода, що вони так потрапили. Якось так, а ці наші військові також, їм щось там роблять, щось там допомагають в тому селі, а ні одного чоловіка немає. Тобто, ну, очевидно, що ті чоловіки є по ту сторону барикад. Так, так. Але ці жінки, коли отримують від нас якусь приязнь, любов, розуміння, та, вони кажуть, лишайтеся. Не одружені лишайтеся, одружені їдьте до своїх домівок. Та? Тобто також тут є тих два табори, два розуміння. Але конкретно, щоб сказати приклад якийсь про наших священників, які є і по ту сторону, по-перше, я не можу це сказати, бо це є дуже конфіденційно і небезпечно для тих священників. Є прояви такої співпраці, є розуміння, але це говорити теж.
Не знаю, можливо, може помилятися, але, здається, саме під час тієї поїздки вашої буферної, в буферну зону, ви давали одне інтерв'ю, і я як зараз пригадую заголовок з того інтерв'ю, коли ви згадували одного хлопця, який, сповідаючись вам, сказав наступне: «Я постріляв трошечки хлопців там на сході, що мені далі робити?» От що можете сказати з того, що чули від капеланів, які є зараз там проблеми тих хлопців? Чи, наприклад, можливо, якісь все ж таки такі духовні, навпаки, звитяги є, які можна зараз сконстатувати і сказати, ось суспільство навіть через війну, навіть дуже через важкі тортури і випробування, але воно змінюється і починає змінюватися там.
Бачите, той випадок, який ви мені пригадали, це десь було літком, рік тому назад, коли ми спілкувалися там з хлопцями. Це проблемні моменти життя людини, який десь вбив, застосував зброю і має сумління дуже таке делікатне, і йому складно з тим бути, з тим жити. І очевидно, що ми тих людей приводимо до тайної сповіді, покаяння і... щоб люди могли собі полегшити. Такий випадок. Ми відвідали наших хлопців, хлопці з Франківська. Сама передова, розумієте? Так, то через ріку вже там той табір. Ну і каже до мене той з Франківська хлопецька: «Слухайте, дивіться, отче, ну що так може бути, щоб тако в неділю люди працювали? Ну в мене вдома не працюють. Ну як то так в неділю працювати?» А то його побратим, розумієте, в іншій роті. Каже, як так можна? Я до нього приходжу і кажу: «Слухай, ну ти мене не поважаєш, але Бога мого поважаю, в якого я вірю». І я бачу таку тенденцію, що наші військові, розумієте, там на місці, вони будують церкви, будують каплиці, допомагають тим людям місцевим. Тобто вони показують, що ми є українці, ми вам прийшли тут, ми не окупанти, ми не є ті, які хочемо, ми хочемо допомогти, ми хочемо бути поруч з вами. І це є дуже позитивна тенденція наших військових. Труднощі вони завжди є. Труднощі багато є, зустрічаються. Тому що, бачите, як ви кажете, вже шоста хвиля мобілізації, але також і демобілізація, і люди повертаються додому, і сім'ї ті вже є інші, і не готові приймати. І, знаєте, пішов чоловік таким, а повернувся зовсім іншим. Можливо, трохи нервовим повернувся, нестриманим, вночі сна немає, ще якісь речі, розумієте. І тому... є багато проблемних моментів, над якими ми ще сьогодні маємо всі собі закотити рукави і допомагати, і працювати над тим.
Отже, перед ефіром ви сказали таку, знаєте, оптимістичну фразу, да, ну, якою ми, так би мовити, ну, останній рік уже чекаємо. Да, ви сказали, що по тій інформації, які там до вас доходить, можна сказати, що в деяких уже моментах війна йде до свого завершення. Да? Можете от просто пролити нам світло, які джерела ви знаєте, які цю інформацію розповсюджують, і на що ті джерела спираються?
Ну, мої джерела спираються на капеланів, яких я сьогодні зустрічав, які також вже прийшли з ротації, повертаються до себе додому. І цей тиждень, він насправді є такий цікавий, бо я мав цей тиждень бути в АТО, і на наступний я не отримав дозволу. тому що якісь там зміни відбуваються, я не знаю, що за зміни, але будемо чекати відповіді. Але ті наші капелани, які приїжджають, вони і мали час якийсь, коли готувалися всі у повній бойовій готовності, а була інформація розвідки, що десь трошки послаблюється. Але це не є по всій лінії фронту. Та? Тобто один десь є в гарячому місці, один десь в менш гарячому, скажімо. Але оптимізм, то, що я показав, свідком надії, яка план він завжди має бути, знаєте. Коли я прийду і скажу, пропало все, і все, нема сенсу, немає змісту, тоді нема змісту боротися, тоді нема змісту молитися, нема змісту робити щось. А все буде добре, коли ми говоримо і віримо в то, молимося про це, очевидно. І той оптимізм, він нас перебирає, бо ми вже дуже втомилися війною. Ми вже, знаєте, не тільки ми, вже цілий світ втомився, знаєте, подіями в Україні. І рано чи пізно воно мусить закінчитися, так? І не тільки то, що ми втомилися, але вже скільки є жертв цієї війни нелогічної.
Ви знаєте, от також пригадую і також полковника Коханчука, і пригадую багатьох інших, які казали, що ну на початку, можливо, були якісь такі тертя, що стосуються там, наприклад, різних конфесій в зоні АТО. Що зараз можете з цього приводу сказати?
Ну, в зоні АТО є дуже багато капеланів, дуже багато різних пасторів, священників різних конфесій. Вони їздять. Хтось стихійно, хтось організовано. Щоб сказати, якась велика співпраця між ними була, то я би не сказав. Кожен працює, тому що якщо б нам було б там тісно, то тоді була б співпраця, знаєте. А оскільки нас не є аж так багато, щоб нам було тісно, тому кожен працює в своєму напрямку, в якому працює, і задоволений в тому, що він робить. Хотілося б, очевидно, щоб це наша співпраця, бо я вважаю все ж таки, що військові сьогодні, вони найбільше демонструють в суспільстві такий об'єднавчий характер конфесій. Ми маємо цю раду 9 конфесій, і недавно, що я зустрічався, мав зустріч з капеланським батальйоном, міжконфесійний, які вони себе називають в зоні АТО. Я так спочатку не знав про них, і якась інша була інформація. Тут зустрівся з тими пасторами, а там ще десь є і священники деякі, і з православної церкви, і з римокатолицької церкви. Зустрівся, спілкуюся. Люди горять тим, що ми. Вони хочуть бути поруч. Вони пробули десь хтось в Пєсках, хтось ще десь, коли були важкі там складні часи. І ми розуміємо, що нам треба більше комунікувати між собою, говорити, пізнавати, щоб ми могли об'єднувати свої зусилля. Я завжди кажу, що якщо я є на війні, на лінії фронту, і до мене підходить людина, я не питаюся, якої ти конфесії. Ніколи не питаюся. І я не кажу, якої я конфесії, якщо мене не питаються. Але я служу тій людині. Я хочу послужити, так? І сьогодні тим керуються дуже багато інших представників церков, які конфесії, які приходять. І не є основне прийти сьогодні розказати в АТО, що я є греко-католик, що ми є такі унікальні, що нас є так багато зараз в АТО. Це не є це основне. Це взагалі є не потрібно. Є потрібно, що ми сюди прийшли, бо відчуваємо велику потребу. І коли я приходжу і бачу, що є, наприклад, тут протестант чи є мусульманин, я роблю все для того, щоб постаратися, щоб той капелан їхньої конфесії до них прийшов. Якщо є можливість, що він до них прийде. Якщо нема можливості, то я з ним буду. І коли ми отак виплітаємося, вимішуємося, але все одно розуміємо, що є духовні практики. Скажімо, коли віруючий греко-католиків чи римо-католиків, він хоче приступити до сповіді, то очевидно, що уділити тайну сповіді йому там капелан-протестант не може. Та. Але хоча може з ним поспілкуватися. Сповідайтеся один одному, та як зі Святого Письма, спілкуйтеся один одному, говоріть. І він може з ним поспілкуватися, і вже цій людині легше є. Та, очевидно, але треба пояснити. Тому багато є гарних моментів до нашої спільної праці.
Що ж, дорогі слухачі, переходимо до інтерактиву нашого ефіру. Нагадую, що це програма «Резонанс». З нами сьогодні заступник керівника департаменту патріаршої курії ОГКЦ у справах душпастерства силових структур, отець Любомир Яворський. Зараз сестри Тельнюк і Козак Систем будуть співати для вас «Повертайся живим». Сьогодні говоримо про капеланство. Ну, а ви нам телефонуйте, пишіть до нас в соціальні мережі. Skype, Facebook і ВКонтакт, а також 4 оператори зв'язку у нас є. 044-577-56-45 або ж 46, 093-323-73-18 і 098-650-18-60. Все, що стосується передової та капеланів, сьогодні для озвучення в форматі запитання до нашого гостя. Будь ласка, за 2 хвилини повертаємось в ефір.
Повертайся живий, ти повертайся, ти головне. Повертайся, ти головне, повертайся живий. Ти головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами, десь там сивіючи завидно колом. Матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живий. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живий.
Ти головне, повертайся назовсім і народи, посади, споруди, а вже у твоєму дитинську курносім виросте радість нова і правдива.
Ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому, просто живим повертайся і все тут. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живим. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне.
Програма «Резонанс». З нами сьогодні заступник керівника департаменту Патріаршої Курії УГКЦ у справах душпастерства силових структур отець Любомир Яворський. Композиція «Повертайся живим» виконання сестер Тельнюк і Козак Систем. «Повертайся живим». Ефір веде Іваницький Сергій. Що ж, є у нас дзвінок, зірвався. Це Діджус. І також на інші можете телефонувати. Ну, а ми тим часом продовжуємо. Да? Ви можете телефонувати, у вас десь хвилин 8. Дорогі слухачі, є, щоб поставити запитання нашому дорогому гостю. Бачу, що є запитання в текстовому форматі, то ми їх також будемо озвучувати і в ВКонтакт, і в Фейсбук, і в Скайп. Є скрізь текстові запитання. Отже, наскільки я встиг побачити, озвучу потім, краще телефонний дзвінок, а потім текстові. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, говоріть, будь ласка.
Навіки слава. Слухайте, у мене до вас є велике... Ви можете мені перезвонити, ні?
Ні, будь ласка, ставте своє запитання, тому що ми не перезвонимо, це прямий ефір.
Слухайте, ні, прямий ефір я не можу говорити.
Ага, ясно. Перепрошую, дзвоніть, будь ласка, в прямий ефір. Це прямий ефір, не плутайте з офісом. Тож, отже, і запитання, коли ви знали, що ви у нас сьогодні будете, це таке компілятивне запитання, його в одне. Що робити з так званими аватарами на лінії фронту? Наскільки капелани можуть сприяти тому, щоб п'янства не було в такій мірі? Тому що ця проблема дійсно вона залишається. Що скажете? Наскільки ця проблема дійсно є такою, яка вже з берегів вийшла, тому що багато хто про це говорить?
І, до речі, тепер останні розказували до цього випадку, гарний випадок, коли жіночка-капелан з протестантської церкви, яка має, здається, 6 чи 7 дітей, лишила їх вдома і прийшла на капеланське служіння. Але це гарний приклад тих наших аватарів. Коли вона прийшла дивитися, хлопці здоживають, реально здоживають. І вона каже, я відмовляюся, їсти не буду, я буду голодати. Вона нічого не їла. День пройшов, другий день пройшов, хлопці дивляться, як не їсти, то що, от через те, що ви вживаєте, не буду їсти нічого. І тоді раз, і хлопці, та ні, та може не треба, починають щось думати. Очевидно, що це є ганебний випадок, коли є зловживання алкоголем, і це зловживання, воно привело до, я думаю, і не тільки це моя думка, але це і фахівців думка, що до дуже багато нелогічних смертей, непотрібних смертей, це зловживання алкоголем. І тому священники наші завжди акцептують, говорять про і свої проповіді, і науки про, про зловживання алкоголем, тому що з тим треба дуже боротися. Але з тим треба боротися добре, коли проходить священник, він своїм свідченням свого життя, він тим бореться, знаєте, і він показує, що от я теж можу, я теж в тому стресі, мені теж тут складно, мені, в мене також залишилася сім'я, в мене також залишили діти, але я ж не п'ю, правда? І чому ти? І тобто, коли ми спілкуємося, скажімо, один з одним, тоді воно якось може допомагає.
Два дуже цікавих запитання від пані Ніни на початку. Отче, запитує пані Ніна, розкажіть, будь ласка, чи є бувші полонені з греко-католиків, які повернулися до життя сюди, що можете про них сказати?
Військові?
Так. Да.
Ну, та очевидно, що є і багато є тих наших хлопців, військовослужбовців, які були в полоні, і сьогодні з ними наші капелани спілкуються, і на парафії вони повернулися.
Як вони себе почувають взагалі, що розповідають? Просто в продовження пані Ніни запитання, те, що говорили, що знущання над ними були просто катастрофічні, і просто навіть не для озвучення в ефір, то це правда те, що пишуть про ці знущання, які там робили? Чи...
Знаємо, що ті, які попадають в полон, якщо вони з переконання, якщо це були з добровольчих батальйонів, якщо це були, скажімо, не так, так називаємо православні, так як для тих ополченців воно є, вони піддавалися більшим тортурам і випробуванням, ніж ті, які були на мобілізації східних теренів України. Західних теренів більше, там хлопці потрапляли в якісь такі випробування. І, бачите, цілі програми є в світі, як працювати з полоненими. Ми того не знаємо, ми того не вміємо. І ми там відразу прибігаємо, говоримо, а хлопці на початку є закриті, дуже закриті, знаєте, і дуже багато часу треба.
Не зізнаються, да,
та складно признати, знаєте, я пригадую, коли наш священник був один в ФСБ в полоні, він через рік сказав, що його там трошки били, розумієте, тобто йому складно було це виявити, йому складно було це сказати. І тому і тут, але сьогодні, от уділити їм увагу, бути поруч з ними, показати, що ми вас підтримуємо, що ви це, вам це дісталося тільки через те, що ви нас захищали, і через, а ми тепер хочемо сьогодні якнайближче вам допомогти, якнайбільше бути біля вас. І воно допомагає тій людині.
Пані Інна запитує, чи часто ви і також капелани спілкуються з батьками тих людей, які на передовій?
Спілкуємося. Є наші священники, коли я спілкуюся, є такі декілька сімей людей, які втратили своїх дітей там на лінії вогню. І це, знаєте, важко описати це словами, біль цієї мами. Але я вам скажу чесно, що ті люди, які втратили своїх дітей, вони є справді мужніші і сильніші, ніж ті, які навіть не давали своїх дітей на війну і робили заходи такі, щоб вони там не потрапили. Вони є дуже мужні. Знаєте, той випадок того батька, який втратив одного єдиного сина, з яким я спілкувався, єдиного мав сина. Він каже, я таки на нього покладав надії, він мав продовжити мій рід. Але я дякую, каже, за свого сина, що він прославив мій рід на все життя. А другий випадок, коли той дідусь, розумієте, який втратив також свого внука, чи то батько, бо я вже не пригадую, бо так багато тих спілкувань було з тими родинами, коли він каже, гідно прожити є важче, ніж достойно вмерти. Та? Тобто тепер життя наше, і ті люди, які втратили своїх дітей, от тепер жити, покажи, як ти будеш жити, як ти будеш це робити. Та? Тому...
Угу. Ну і на завершення, отже, тут Вадим запитує, розкажіть, будь ласка, нам, як особисто вас змінив цей рік?
Мені здається, що він мене не змінив. Кожна людина, здається, я такий, як був, такий я є. Але спілкуючись зі своїми друзями, які мене дуже добре знають, близькі мої друзі, коли всі кажуть, що я такий життєрадісний, веселий, зараз вони щось скажуть, щось якісь такі серйозні, якісь там, знаєте, тобто не привикли бачити в людині якогось цього. Напевно, що пережити, побачене, і цей досвід, він людину робить трошки дорослішою. Я молодий чоловік, мені всього-навсього 33 роки, та? Але що вже говорити про тих молодих хлопців, яким тільки 22, ми тепер до Люрду їздили з хлопчиками, розумієте, 22 роки, а вони вже таке прожили, вони вже таке життя пройшли. що ти по словах, коли ти з ними спілкуєшся, ти розумієш, що перед тобою хлопець не 22 роки. Перед тобою, принаймні, щонайменше твій одноліток, та мій, скажімо, 33 роки. Людина, тобто старша робиться. Та спостерігалося, кожен раз спостерігалося, кожна поїздка моя, кожен приїзд спостерігався, що брак сну, не висипається, звук, які ще щось, якісь ті речі. Вони, очевидно, що вони переслідують людину. І цікаво, що капелани наші говорять, що є такий, ти спиш вночі, я це відчував, і наші капелани це відчували, вже декілька говорили, вночі є такий постріл, ти чуєш стрільбу, таку, буф, постріл. Я стою, додивлюся в вікно, що це стрінуло. Реально чую, що стрінуло, так? Ну, а я в мирному місці живу, тут ніби ніхто не мав стрільнути. Ось, але воно щось на підсвідомості є, якісь там зміни внутрішні там, в голові і в серці.
Ну, які у вас перечуття, чи що там буде далі? Що ми маємо робити, от люди, які залишаються в тилу?
Ми маємо не опускати руки. Ми маємо далі підтримувати наших військовослужбовців. Але найголовніше, те, як ми сьогодні є на Радіо Марії, коли радіо переповнене молитвою, ми мусимо молитися, знаєте. Найгірше, це коли наші руки опускаються до молитви. Бо ми кажемо, що ми вже рік молимося, а ще, здається, нас Бог не чує, знаєте.
Угу.
От тут ми не маємо права опустити руки.
Ну що ж, надзвичайно вдячний вам, дійсно, як то кажуть, пробрало мене ваші слова, думаю, наших слухачів також, це якби навіть не викликає сумніву. З нами сьогодні в ефірі програми «Резонанс», яка дійсно, мені здається, стала сьогодні резонансною. Гостював отець Любомир Яворський, заступник керівника департаменту патріаршої курії ОГКЦ у справах душпастерства силових структур. Надзвичайна вам подяка, гідного і гарного вам служіння в Дусі Святому. Слава Ісусу Христу!
Дякую, слава навіки!
Гілля калин похилилося, мама, кому ж не молилися? Скільки ще забере вона? Стали батьками, доньки й сини, все кольорові, бачу сни. Цілували руки брехні за тихі ночі віддали дні. Гілля калин похилилося, мама, кому ж не молилися? Там, де без поту, і там, де без сліз, тільки не було.